Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas mengenai kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Tuhan Yesus berbicara mengenai kehidupan rumah tangga orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dalam bagian itu dikemukakan pula bahwa perceraian sebenarnya tidak berada dalam rencana Allah. Lalu apalagi yang akan dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita kali ini dengan melihat Injil Matius pasal 19 ayat 16-17 yang menyatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Saudaraku, perhatikan di sini bagaimana pemuda ini mendekati Tuhan Yesus. Ia menyatakan Tuhan Yesus sebagai guru yang baik. Ia rela untuk menyatakan sebagai kebenaran bahwa Tuhan Yesus itu memang baik dan mungkin para musuh Yesus justru tidak akan pernah mau bertindak sejauh itu. Tuhan Yesus menerangi kehidupan pemuda ini dengan perintah-perintah yang harus dilakukan dalam hubungannya antara manusia terhadap sesamanya. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saudaraku, pemuda ini memang bisa mengatakan bahwa ia telah menaati semua perintah ini secara khusus dalam hubungan dirinya dengan sesamanya. Namun demikian, ia tetap menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus di sini kita melihat sedang mengarahkan pikirannya kepada hubungannya dengan Allah. Bagaimana hubungan orang ini dengan Allah? Sebagaimana firman Tuhan katakan, lalu kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan bagian ini. Jikalau engkau hendak sempurna, sempurna itu berarti utuh. Mengikut Tuhan Yesus akan membawanya untuk melihat bahwa ia belum menepati hukum pertama yang berkaitan dengan hubungan seorang manusia dengan Allah. Pada waktu itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju salib. Dan jika orang ini mengikut Yesus, maka ia pun akan ada di kaki salib. Namun, saudaraku, sesuatu ternyata menghalanginya untuk pergi mengikuti Tuhan. Dan penghalang itu adalah kekayaannya. Kekayaannya lah yang menjadi batu sandungan. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, adalah uangnya yang menghalanginya untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Pada masa sekarang ada banyak hal yang dapat membuat orang terpisah dari Tuhan Yesus Kristus. Kekayaan itu hanya merupakan satu hal, karena masih ada banyak hal-hal lain. Saudaraku, hari ini, adakah sesuatu yang menghalangi Anda untuk mengikuti Dia? Pemuda ini terhalang untuk mengikuti Yesus, dan penghalang itu adalah kekayaannya. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang seekor unta yang sesungguhnya dan sebuah jarum yang juga sebenarnya. Mungkinkah seekor unta masuk melalui lubang jarum? Ia tentu saja tidak mungkin melakukannya. Tidak mungkin, saudaraku. Tetapi apakah mungkin bagi Allah untuk menempatkan seekor unta melalui sebuah lubang jarum? Ya, memang pekerjaan Allah bukan di situ. Tetapi saya yakin Tuhan Yesus pasti mampu untuk melakukannya jika ia mau. Dan hanya Allah yang dapat melahirkan kembali manusia. Inilah pokok yang sedang diketengahkan oleh Tuhan Yesus di sini. Saudaraku, adalah lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk sebuah lubang jarum ketimbang seorang kaya memasuki kerajaan Allah. Mengapa? Karena ia tidak pernah bisa memasukinya oleh karena hartanya menjadi penghalangnya. Saudara, banyak orang dewasa ini berpikir bahwa mereka akan diselamatkan karena kedudukan mereka dan karena apa yang telah mereka lakukan. Anda benar-benar diselamatkan ketika Anda mendapati bahwa Anda adalah seorang berdosa, seorang pengemis di mata Allah, tanpa sesuatu pun yang layak dipersembahkan kepada Dia untuk memperoleh keselamatan Anda. Selama seseorang merasa bahwa ia mampu melakukan sesuatu atau membayar Allah untuk memperoleh keselamatan, maka ia tidak akan pernah mungkin bisa diselamatkan seperti seekor unta yang harus masuk ke sebuah lubang jarum. Saudara, saya ulangi. Banyak orang dewasa ini yang berpikir bahwa mereka bisa diselamatkan oleh karena kedudukan mereka dan oleh karena apa yang telah mereka lakukan. Tetapi saya mau katakan kepada Anda bahwa Anda benar-benar diselamatkan ketika Anda mendapati bahwa Anda adalah seorang berdosa, seorang pengemis di mata Allah, tanpa sesuatu pun yang layak dipersembahkan kepada Dia untuk memperoleh keselamatan. Selama seseorang itu merasa bahwa ia mampu melakukan sesuatu atau ia mampu membayar Allah untuk memperoleh keselamatan, maka saya yakin ia tidak akan mungkin bisa diselamatkan, sama seperti halnya seekor unta yang harus masuk sebuah lubang jarum. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lalu saudaraku, apakah jawaban Tuhan Yesus? Firman Tuhan mencatat, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah penjelasannya. Sepanjang itu berkaitan dengan seseorang, siapapun Anda, Anda adalah seorang calon yang akan menerima keselamatan jika Anda menyadari bahwa Anda memang tidak memiliki sesuatu pun untuk dipersembahkan kepada Allah, kecuali mendatangi Dia sebagai seorang pengemis dengan tangan hampa. Ketika Anda dan saya datang kepada Dia dalam keadaan seperti itu, maka disitulah Ia dapat menyelamatkan Anda. Selanjutnya, Matius 19 ayat 27 mencatat, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang nantinya akan kami peroleh? Saudara, adalah mudah bagi kita untuk berpikir bahwa Simon Petrus sedang melakukan suatu manuver yang sangat egois di sini. Dia seakan-akan membuat suatu perhitungan dengan Tuhan. Lalu apakah Tuhan Yesus menegurnya? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Saudaraku, Tuhan Yesus ternyata tidak menegurnya. Malahan ia mengatakan kepadanya tentang suatu pahala besar yang nantinya akan menjadi miliknya. Selanjutnya, firman Tuhan juga mencatat, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudaraku, akan ada pahala menanti bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, yang telah berkorban demi kepentingan Tuhan Yesus. Banyak orang kudus yang tidak dikenal, yang belum pernah didengar dunia, akan diberikan tempat utama di hadirat-Nya pada suatu hari kelak. Sungguh sebuah gambaran luar biasa yang diketengahkan kepada kita di sini. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki pasal 20 dari Injil Matius. Mari kita mulai melihat dari ayat 1-5 yang menyatakan, adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, maka ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Dan katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Pukul 12 itu adalah tengah hari, dan kemudian pukul 3 petang adalah jam 3 sore. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah perumpamaan yang menakjubkan yang mengilustrasikan sebuah kebenaran yang penting. Bukanlah jumlah waktu di mana Anda melayani, bukan juga pentingnya kedudukan Anda yang menentukan pahala Anda. Perolehan pahala Anda lebih banyak ditentukan oleh kesetiaan Anda terhadap tugas yang telah diberikan Allah kepada Anda. Allah tidak akan memberi Anda pahala untuk banyaknya pekerjaan yang telah Anda lakukan atau untuk banyaknya pelayanan yang telah Anda lakukan. Tetapi Ia akan memberi pahala kepada Anda sesuai dengan kesetiaan Anda melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah diperintahkannya kepada Anda. Saudaraku, mungkin Allah belum memanggil Anda untuk melakukan hal yang besar bagi Dia. Tetapi apakah Anda setia melakukan apa yang ditugaskannya kepada Anda? Ayat selanjutnya mencatat, "Demikianlah, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil 12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Saudaraku, Tuhan Yesus dan para murid-Nya sedang mengadakan perjalanan ke atas keluar dari lembah Yordan dan sekarang sedang mendekati Yerusalem di mana Ia akan mati di atas kayu salib." Firman Tuhan mencatat, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak dapat menyatakannya lebih jelas daripada itu. Ini adalah pemberitahuan yang keempat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka secara tepat apa yang akan terjadi pada dirinya. Akan tetapi, saudaraku, sementara Anda dan saya membacanya, kita akan melihat dengan sangat jelas bahwa itu adalah tekad Kristus untuk pergi ke Yerusalem untuk mati. Marilah kita renungkan hal yang penting dari hal ini. Ia pergi ke sana dengan sengaja untuk mati bagi Anda dan saya. Ini sesuatu yang harus kita renungkan. Sedangkan para murid tidak dapat mempercayai kenyataan itu. Sekali lagi, saudaraku, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk mati, itu dilakukan dengan sengaja karena dia akan mati bagi Anda dan saya. Renungkanlah hal itu. Kemudian saat Yesus memberikan pemberitahuan yang penting tentang kematiannya yang akan dialaminya, Ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus untuk meminta sesuatu. Firman Tuhan mencatat, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Saudaraku, ada banyak di antara kita yang menyembah Tuhan dengan diikuti motivasi yang tertentu seperti ini, bukan? Lalu apa selanjutnya yang dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, kata Yesus, apa yang engkau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudaraku, bila permohonan ini diajukan pada saat lain, mungkin itu akan dianggap sebagai sesuatu yang alami bagi seorang ibu yang memang berambisi agar anak-anaknya memperoleh kedudukan yang baik. Namun di sini kita melihat bahwa dalam kesempatan ini, ia mengabaikan suasana yang sedang terjadi dan pemahaman tentang apa yang sebenarnya sedang berlangsung pada saat itu. Tuhan Yesus menjawab permohonannya sambil mengutip ayat kitab suci berikut ini. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya. Saudaraku, jangan kehilangan makna di sini. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa tidak ada tempat di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya untuk siapapun. Yang Tuhan Yesus sedang katakan di sini ialah bahwa Ia tidak akan memberikan kedudukannya secara sewenang-wenang baik kepada Yakobus ataupun kepada Yohanes. Kedudukan itu disediakan lebih kepada mereka yang telah mempersiapkan dirinya untuk hal itu. Perhatikan hal ini dengan sangat seksama. Surga yang menentukan. Anda tidak melakukan apa-apa, tidak satu pun, untuk memperoleh keselamatan. Anda dan saya diselamatkan oleh iman dalam Kristus melalui kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa. Akan tetapi, saudaraku, kedudukan Anda, pahala Anda di surga, ditentukan dengan apa yang Anda lakukan di dunia. Jenis tempat apakah yang sedang Anda sediakan? Saudaraku, dalam Filipi 3 ayat 14, Paulus berkata bahwa ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang menjadi masalah dengan orang Kristen saat ini ialah terlalu sedikit yang berupaya untuk memenangkan sesuatu. Kita perlu mengenali keselamatan sebagai sebuah pemberian yang cuma-cuma, tetapi kita juga perlu berada dalam jalur perlombaan untuk menerima suatu pahala. Saudara, bagaimana kelanjutan bagian ini? Matius dalam ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini tentu saja akan memperlihatkannya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan berikutnya dan tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.